Idag så har jag jobbat med många olika ting. Men vi har landat på följande. Vi ska snacka om något som jag kallar för inkluderingsteologi. Det låter inte så spännande. Men det kommer av flera ting. Inkluderingsteologi. 17 september i år så gick Israel in i ett nytt år. De firar det som heter Rosh Hashana. Det är år 5773 efter Adam. Och det är intressant. Feiringen den bärer med sig två ting som är särdeles väsentliga. Det är egentligen två högtider som är slått samman. Rosh Hashana. För det första så firar man människets skapelse. Att människa är skapt i Guds bilde. Det tänker jag, det är en feiring jag savner i norsk tradition. Att man feirer att människa blev till. Och man feirer att människa kommer från Gud, det är den judiska tradition. Man feirer att människa kommer av Gud, man är skapt av Gud. Och det här har ju stor betydning för självbildet ditt, för värdien din och för hvordan du ser på andra människor. Ikke sant? Följer man evolution så är du bara en avancerat utvecklad cellklump som har blivit styrt av tillfälligheter upp genom hela historien. Men när man ser då på Guds bilde som man har i Israel så och som vi har i Guds ord så är vi skapt suveränt i Guds bilde. För mig så gör det en ganska stor forskel i förhåll till hvordan jag tänker om mig själv. Då är det inte lov längre att klandra sig själv för att Gud har skapat mig sån. Gud har skapat mig sån. Men inte bara det, men han har skapat mig med värdi. Jag har inte en värdi för det jag gör ting, men för det jag är. För jag är i Guds bilde. Och det har massa att si. Och därför jag ville be för Ole akkurat nu också för att man är i en situation där människor kommer i hälsomässiga problem då. Och man brukar ett stygt ord, man kallar det för att de är nästan sagt då grönsaker, det vill säga att man menar att de inte har någon existens och därför är de inte värdefulla längre. Men värdien ligger inte i vad vi gör. Om man säger ja men det är ju ett värdigt liv. Det är ju helt fel. Och förstå att värdien i livet går utifrån vad man erfarer och upplever och gör. Värdien i livet vårt, den är rätt och slett bygget på att du är skapt i Guds bilde. Och det är det ingen som kan ta från dig. Och det är det heller också ingen som på något sätt det kan inte du heller ta från någon andra. Ingen kan värderas utifrån något som helst annat än det att du är skapt i Guds bilde. Och det handlar om då, hur behandlar man andra människor? Hur möter man andra människor? Allt detta ligger i denna feiringen här sån. Jag menar att vi bör ta upp en sån tradition. Ja. Slå oss samman med Israel. Och det är det jag kommer att snacka lite om idag. Inkluderingsteologi. Det andra elementet med Rosh Hashana, det är att det är basunens högtid. Och för så vidt så är det ett lite sånt vire begrepp för att basunens högtid var inte bara liksom en dag som vi firar nyttår. Men basunens högtid den hade tre funktioner. Den blev för det första så var det en väckelse till folket. Basunen den skulle lyda en hel månad för man kom fram för att väcka folket. Och det tänker jag är det något vi har behov för så är det i vart fall det. Och väcka folket på alla möjliga områden alltså. Väcka folket för det vi akkurat har snackat om att man har skapt i Guds bilde. Det trenger folk att vakna upp i förhåll till. Väcka i förhåll till att det är Gud som är skaper att vi står ansvariga överfor Gud. Det är en god ting. En annan ting som man hade i förbindelse med detta här, det var att väcka folk i förhåll till deras synder. I förbindelse med att man går in i den nyttårsfeiringen så gick man in i en fase med omvändelse och söka Gud helt fram till Yom Kippur som är cirka en uke senare. Och Yom Kippur är ju den stora försoningsdagen. Så här alltså när man går in i nyttår så säger man jag önskar att börja det nya året på den beste måte. Herre, la meg rense meg. La meg omvende meg. Og basunen skulle være på en måte lyden som skulle få deg til hele tiden og våkne opp i forhold til det faktum at nå tiden inne for å gjøre forandringer i livet sitt. Og den tredje tingen som denne høytiden hadde å gjøre, det var at denne sjofaren som man bruker, den handler om Guds suverenitet. Guds suverenitet og respekt. For den var altså når man på en måte, vi har noe av det samme i Norge, når kongen kommer til en sted, så er det ofte at man står med trompeter, og så blåser man i trompeten, og da reiser folk i vakt, og på en måte står og klare i respekt for kongen. Og det er noe av det samme her sånn, når man bruker sjofaren i Israel, så var det fordi at man hadde respekt for Gud. Det talte om Guds suverenitet, hvem Gud var. Derfor så brukte man også denne trompeten i forhold til å advare folk når fienden kom inn for å gjøre seg klare, men også når man skulle gå til angrep, fordi at nå visste man at Gud er med i denne kampen som vi går inn i. Og jeg tenker at det her er gode ting å ta med seg når man begynner et nytt år, i stedet for at man bare gjør sånn som det vi feirer nyttår på. For hva er det? Det er liksom bare, ja, takk for det gamle. Ja. Det blir litt blekt i forhold til det som Gud har lagt inn i en tradisjon, kan du si det, som han har lagt inn som en feiring opp igjennom i hele Bibelen. Så finner man dette her. Nå skal det sies det at Israel hadde faktisk flere nyttårsfeiringer. De hadde 4, tror jeg, forskjellige nyttårsfeiringer. Litt avhengig av forskjellige ting. Men denne her var på en måte den som hadde menneske i fokus. De andre hadde andre ting i fokus, sånn som innhøstning og såtid og sånne saker. Men denne feiringen som vi snakker om her sånn, den var den viktigste feiringen. Grunnen til at jeg sier noe av dette her er sånn, fordi at i manges øyne så er det sånn at man tenker nesten at Israel, de har jo mistet sin plass. De hadde liksom sin tid, men fordi de forkastet og drepte Jesus, sier man, så har nå Gud valgt et nytt folk, menigheten. Og det er her vi kaller for erstatningsteologi. Altså det er noe som har preget faktisk norsk kristenhet siden reformasjonen. Altså fra Luther så begynte man med erstatningsteologi. Luther var en av de sterkeste motstanderne av nasjonen Israel. Det er ganske vilt. Og det er på en måte bakgrunn for hele det norske og all den protestantiske forståelsen av Israel. Det er at Israel har ingen funksjon lenger. De er blitt erstattet. Men saken er den helt stikk motsatte. Menigheten har ikke erstattet Israel, men vi er blitt faktisk inkludert i Israel. Og det er derfor jeg kaller dette her for inkluderingsteologi. Inkluderingsteologi, det bærer med seg flere ting. Det her er på en måte litt på eksperimentstadiet foreløpig, men det her har bare, jo mer jeg har jobbet med det, så er det interessant å legge merke til. La oss bare sette en spiker i kista i forhold til erstatningsteologi, og da må vi slå opp i Romerbrevet. Vi må bruke Romerbrevet 11, vers 1 og 2. Jeg spør da, sier Paulus, etter at han har brukt kapittel 9 på å snakke om menigheten, eller om Israel, og kapittel 10 snakker han fortsatt om Israel, selv om vi bruker det ofte helt utenom. Og i kapittel 11 så går han videre og snakker om Israel, og han sier i vers 1, jeg spør da, har Gud forkastet sitt folk? Svar, på ingen måte. Jeg er jo også en israelitt av Abrahams ett, av Benjamin stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk som han tidligere har vedkjent seg. Eller vet dere ikke hva skriften sier om Elia, hvordan han anklager Israel overfor Gud og sier? Det er vel et av de klareste skriftstedene jeg vet om som gir et klart svar på dette her, at Gud har ikke forkastet Israel på noen som helst måte. Paulus han er veldig tydelig på å si at jeg er også en israelitt, jeg er av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk som han tidligere har vedkjent seg. Riktig nok så har Israel hatt en særstilling, det er jo hevet over enhver tvil, helt ifra Abrahams tid. Og det jeg skal peke på nå, det fra Romerbrevet 9. Fordi at Israel, de hadde jo mange fordeler. Mange ting som var helt unikt for Israels folket, som ikke de andre folkene hadde. Fra kapittel 9 i Romerbrevet så sier Paulus, «Jeg taler sannhet i Kristus, jeg lyver ikke, og min samvittighet vitner også sammen med meg i den hellige ånd, at jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte, for jeg kunne ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine landsmenn etter kjødet, de som israelitter.» Og hør nå, «dem tilhører», og nå kommer det en oppramsing på 8 ting som vi skal se litt nærmere på i dag. «Dem tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten, løftene. Også fedrene tilhører dem, og fra dem Kristus kommet etter kjødet, han som over alle, den evig velsignede Gud. Amen.» Israel altså, sier han her, de hadde helt unike fortrinn, som ikke de andre folkene hadde, men Israel, dette tilhørte Israels folke. Hvor kommer så vi inn i bildet? Da må vi tilbake til kapittel 11, fra vers 15 og utover. Dette bare sånn bakgrunnsskriftsteder som vi tar med oss. «For om deres forkastelse til forlikelse for verden.» Altså da jo at Israel falt jo helt faktisk ifra. De forkastet Messias. Men, sier han i dette avsnittet her sånn, «Når deres forkastelse til forlikelse for verden, hva vil da deres antagelse være om ikke liv av døde?» Han sier at her ble jo grenene på dette naturlige treet ble brutt av, men de skal også podes inn. Så Gud har ikke forkastet folket sitt på ingen måte. Men det har skjedd en beskjæring av Israel. Men det gjør ikke løftene ugyldige på noen som helst måte. Vi går videre. «For om førstegrøden hellig, hele deien også hellig. Om roten hellig, også grenene det. Og om noen av grenene ble bruket av, og du, det deg og meg, du som var et vilt oliventre, ble innpodet blant dem, og sammen med dem fikk del i roten og sevjen fra oliventreet. Så ros deg ikke overfor grenene, men dersom du roser deg, så husk at det ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg.» Så det han sier her, det at en del av grenene, de ble brutt av, fordi at man forkastet og sa nei til Jesus. På samme måte som mennesker som sier nei til Jesus Kristus i dag, ikke del i menigheten. Så sier han at du og jeg, som var et vilt oliventre, vi ble innpodet, på et annet sted så står det, mot naturens orden. Vi ble innpodet i denne sanne stammen, som var Israels folke. Det det Gud har satt oss inn i. Det det her som jeg tenker, her vi inne på dette som vi kaller for da inkluderingsteologi. At Gud har inkludert oss, han har tatt oss inn i det som Israel var og og det de består av. Og så samler han det på en måte i Efeserbrevet, kapittel 2. Der han sier fra vers 11, «Husk derfor at dere en gang var hedninger i kjødet.» Dere var, legg merke til tidsformen her. Dere var hedninger i kjødet, slike som blir kalt uomskårne av dem som har navn etter den omskjærelsen som er gjort på kjødet med hender, altså av Israel, som ble vi kalt for uomskårne. Nå sier han, «Husk at dere på den tiden, da dere var hedninger, så var dere utenfor Kristus, utestrengt fra Israels borgerskap og fremmede for løftets pakter. Dere hadde ikke noe håp og var uten Gud i verden.» Dette var den stillingen vi hadde. Altså det samme som står i Romerne 9, vers 4-5, uten altså barnekåret, for det her står det da borgerskapet i Israel, og løftene og paktene. Han regner ikke opp alle de åtte som står i avsnittet her, sånn, eller alle, jo, alle de åtte som står i romerne 9, men han regner opp fire av de i det avsnittet her, sånn. Sier han, dere var som hedninger utenfor, men legg merke til vers 14 nå, eller vers 17. Men i Kristus Jesus nå dere som før var langt borte, kommet nær ved Kristi blod. Da sier man halleluja. Vi blitt inkludert. Israel ikke blitt ekskludert. Men vi som hedninger nesten sagt mot naturens orden blitt podet inn i dette oliventreet og har fått del gjennom Kristus Jesus i alt det som handler om Israel. Jeg kan tenke meg det eneste som vi ikke direkte med i landløftet. For Israels folke har fått et helt konkret landløfte som gitt bare til de i forhold til hvilket landområde de skal bo i. Men når det gjelder alle de andre tingene, så har vi faktisk blitt inkludert. Og da tenker jeg, da må vi se litt, hva betyr dette her sånn? Disse åtte områdene som nevnes i Romerbrevet 9, hva betyr dette her sånn? Det at vi har fått del, altså, da kan dere slå tilbake dit, til Romerbrevet 9, for nå kommer vi til å bruke resten av tiden der sånn. Men jeg kommer ikke til å gå sånn kjempedypt, så det mister pusten. Men vi skal bare se sånn litt overfladisk, og så det mulig vi kommer tilbake til en fordypning i dette her etter hvert. Men ikke sant? Dem tilhører, og så regnes det opp, barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene, fedrene og Kristus. Dette de åtte ting som Gud nå har inkludert oss i. For det første så sier han da barnekåret, og i Efeserbrevet så bruker han et annet ord som heter borgerskapet i Israel. Det betyr at vi uløselig knyttet til Israel som barn av den samme far. Vi uløselig knyttet til Israel som barn av den samme far. Det barnekåret. Vi blitt tatt inn og har den samme far som Israel har. Han har skapt Israel, han har skapt deg og meg. Han vår far, han deres far. Vi inkludert i den samme relasjonen. For å si det veldig sterkt, så betyr det at det som til enhver tid skjer med Israel, det skjer også med deg. Hvis de rammes, da rammes også du. Så tett den forbindelsen mellom Israels folke og oss som menighet. Vi brødre. Vi søstre, vi søsken, vi hører uløselig sammen. Det som han sier, vi har samme far, vi har samme opphav som har startet det hele. Og det synes jeg, det ganske sterkt når man tenker på at det så nært som vi står. Og så vi barn av samme far. Det synes jeg nydelig. Ikke bare at det opphavet vårt, men det handler om relasjonen vår. Stadig så ser vi nå på nyhetene om radikale muslimer. Og her i går så var det også om radikale buddhister. Det jo liksom mot normalt, for å si det mildt altså, for at buddhismen skal jo være mer fredselskende enn noen annen religion. Men nå herjer de for livet nede i Myanmar, og nå jager de muslimene, men muslimene jager også buddhistene. Så du kan si det samme søren, og du kaller dette her for noen ting, så det en ting som går igjen, og det at de har ingen relasjon til sin Gud som det vi har. Vi har en far. Vi har en far. Noe som vi kjenner igjen fra når vi ber den bønn som Jesus lærte oss å be, Fader vår. En muslim har ikke det forholdet til Allah. Og for å understreke, Allah og vår Gud ikke det samme i det hele tatt. Man kan finne en del felles ting når man går tilbake og vet at Abraham, han fikk både Ismail og Isak, og man vet at det der ligger en del ting. Og når det gjelder islam, så finnes det mange paralleller. Så man kan bruke ting ifra deres tro for å forkynne evangeliet. Men det stor forskjell på Allah og vår Gud. Det nesten ikke mulig å sammenligne de to I det hele tatt, når man på en måte, der de har kommet ut der. Hvis man sier at de har hatt en felles opphav, en felles forståelse, så har de hatt hver sin utvikling. Og I dag det større forskjell enn noensinne mellom disse to gudsbildene. Vårt gudsbilde et gudsbilde av en far som har en helt annen relasjon til oss enn det man har I islam. Og det dette som drar muslimer til Kristus for harde livet, fordi at de ser at den Gud de har, der det skjebnen som gjelder, der det en autoritær Gud som bryter inn og som tar menneskers liv og har en mening med det, og du må bare innfinne deg med at sånn det. Mens vi har en far som til enhver tid har det beste for mennesket. Det betyr ikke nødvendigvis det beste I form av luksus og velstand, men det betyr at han alltid til enhver tid har det beste I tanke for oss som mennesker. Det andre som de hadde var herligheten. Herligheten. I det gamle testamentet så var det knyttet til paktens ark, I særdeleshet. Og paktens ark, der var det tre elementer. Der var Guds ord, der var manna, og der var mandeltre, som vitnet om presteskapet til Aaron. Og der var, fremfor alt, soningslokket. Der menneskets synd ble sonet en gang I året. De fire tingene var til stede der. Dette gjorde at Gud var fysisk til stede hele tiden I Israel. Fra han åpenbarte seg over det stedet, så var han fysisk til stede over paktens ark, helt til du leser at Israel forlater troen, som det et rystende avsnitt å lese, når det står at Guds herlighet forlater stedet, fordi at Israel hadde vendt seg bort ifra Gud, gang etter gang. Jeg kjenner, når jeg leser det, at jeg blir ordentlig sterkt rørt inni meg, over å si hvordan Gud forlater folket på grunn av synden. Og det syndens konsekvenser, at synden vil på en måte sette et skille mellom menneske og Gud. Det umulig, og derfor så må vi jo bare da komme til Kristus så fort vi kan, og omvende oss, og få gjenopprettet tilstand, så at vi alltid I nærheten av han. Men Guds herlighet har med Guds nærvær å gjøre. Og det går på at I dag så ser man mange som mer og mer gjør at man snakker om Guds nærvær. Og det blir en sånn emosjonell sak. Kjenner du nærvær nå, eller? Og så kan jeg stå ved siden av det. Nei. Og da begynner jeg å lure, det noe gærent med meg? Siden jeg ikke kjenner dette her sånn. Og dette her lager et skille I menigheten mellom de som kjenner og de som ikke kjenner. Og for å si det sånn, det et opphav til splittelse. Og det ikke Gud kalt oss til. Han har kalt oss til å bevare åndens enhet. En hver ting som kommer inn og lager klasseforskjeller mellom A-lag og B-lag I Guds menighet, det ikke fra Gud. For han har kalt oss til å bevare åndens enhet. Guds herlighet, den til stede I menigheten. Den til stede helt generelt, for at Gud har sagt, han allesteds nærværende. Gud aldri fraværende. Du kan aldri komme deg bort ifra Gud. Salmene sier det her gang på gang. Om du farer til himmelens høyder eller til jordens dybder, så kommer du ikke bort ifra Gud. Om du ikke tror på Gud, så spiller det ingen rolle, han tror på deg. Du kommer aldri bort fra Gud. Han alltid til stede. Du kan ikke rømme. Du kan ikke like lite som du klarer å rømme fra din egen pust eller din egen skygge. Du kan aldri komme bort fra Gud. Du kan velge å si at du ikke tror på ham, men det spiller ingen rolle, for han fortsatt der. Det helt umulig å bli kvitt Gud. Han allesteds nærværende. Men han har sagt at I særdeleshet så han I menigheten. I særdeleshet så han I menigheten. Og det spiller ingen rolle om menigheten en menighet som du synes at her det koselig, her det fint, jeg trives I menigheten her. Eller om det en menighet som du opplever at, åh, her det tørt. For det som det avgjørende, det man opplever at Guds herlighet og Guds tilstedeværelse over Israel, den var ikke avhengig av når, hvilket bein du sto opp med om morgenen. For at så fort du slo opp teltduken, så så du, der var skystøtten, eller der var ildsøyla. Guds herlighet er ikke avhengig av dine følelser opp og ned, eller hvordan du kjenner av det ene og det andre, erfarer og opplever at dere dirrer eller ikke. Det er helt uvesentlig i forhold til Guds herlighet. Den til stede. Guds nærvær til stede i menigheten. Og det til stede om du går her, eller om du går i kjerka i Langesund, eller om du går i Betania, eller hva den menigheten heter, så Guds herlighet til stede over menigheten. Det hans løfte. I tillegg til det så han i ordet. Det så vi allerede at det var en del av forutsetningen på en måte i det gamle testamentet, at ordet var der. Gud åpenbart seg over pakten, over de 10 bud som Gud hadde gitt. Der var Guds herlighet til stede. En hver gang som det leses fra Guds ord, jeg har så sansen for det som skjedde under Esras tid, da fant man jo skriftene igjen, og så begynte man å lese høyt fra skriftene. Noe som Timoteus også får en oppfordring om at han skal gjøre, han skal ta seg av skriftlesingen. Så bare det faktum at du leser skriften, det mange som sier, ja, jeg får ikke noe ut av det, men bare det faktum at du leser skriften, det en invitasjon til Guds herlighet. Han til stede. Når du leser skriften, så står det at Guds ord ånd, og det liv. Guds ord av en helt annen karakter enn hvilken som helst annen bok man leser. Og det ikke en bok som du trenger å på nødvendigvis å pugge og memorere. For det der har vi fått et løfte om at hans salvelser, den hellige ånd som over oss, skal lære oss og minne oss om ting. Det ikke noe galt å pugge og memorere. Det særdeles nyttig. Og jeg forstår meg på kineserne som sier at skulle den bli tatt fra meg en gang, så la meg kunne store avsnitt utenatt, så jeg kan bare sitte og gjenta skriften for meg selv. Men i tillegg til det, så kommer altså den hellige ånd og minner oss om alt som der sånn. Men den minner oss, det betyr at du må ha lest det først da. Da minner han oss. Nei, det ikke fullt så gærent som det. Han minner oss uansett, for Gud levende, og han hele tiden interessert i oss å gi oss av sitt ord. Det har med Guds herlighet å gjøre. Paktene. Vi finner 6 pakter i Bibelen. Den første pakten med Noah. En pakt om at Gud sier, jeg skal beskytte, og jeg skal bevare. Jeg skal aldri ødelegge kloden mer av en vannflom som under Noas dager. Så selv om det regner, vær ikke redd. Det blir ikke flom. Det ligger mer enn dette her. Sånn. En del av det jeg snakker om nå kommer bare til å touche det så vidt der. Den andre pakten som Gud inngår, det med Abraham. Den er ganske utrolig. Den veldig omfattende. Jeg blir en egen preken på det. Den tredje pakten, det i forhold til Moses. Den skal vi se bittelitt på. I 2. Mosebok, kapittel 19. Pakten med Abraham det selvfølgelig 1. Mosebok 12. Men med Moses så vi i 2. Mosebok kapittel 19. Vi leser vers 1-6. I den tredje måneden etter at Israels barn hadde dratt ut av landet Egypt, på den samme dagen kom de til Sinai-ørkenen. For de hadde forlatt Refidim og hadde kommet til Sinai-ørkenen og slått leir i ørkenen. Israel slo leir der foran fjellet. Moses gikk opp til Gud, og Herren kalte på ham fra fjellet og sa, «Dette skal du si til Jakobs hus og forkynne for Israels barn. Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og førte dere til meg. Derfor, om dere nå virkelig vil lyde min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom, fremfor alle folk. For hele jorden min. Dere skal være et kongerike av prester for meg, et hellig folk. Dette de ordene du skal tale til Israels barn. Det en hel preken der også. Legg merke til den Gud som vi har. Han markerer seg og sier at legg merke til hva jeg gjorde med egypterne. Og egypterne var på den tiden, det var det største folkeslaget, det var det mektigste folkeslaget, det var det sterkeste folkeslaget, det var det mest avanserte folkeslaget som fantes på den tiden der. Og Gud sier, det spiller ingen rolle hvor store de er, hvor sterke de er, hvor mektige de er, hvor avanserte de er, hvor velutstyrte de er. Dere er mitt folk, og jeg gjør med de andre som jeg vil. Det er ganske imponerende. Og Gud viser på den måten at hans makt er ubegrenset. Han står bare fast ved det han har sagt. Og det er litt interessant, så sier han, jeg bar dere på ørnevinger og førte dere til meg. Jeg tipper at Israels folk liksom sier at, ja vel, vi gikk da på beina, gjorde vi ikke det? Men det er kombinasjonen, tror jeg. Det her med at vi er veldig delaktige ting, og vi føler kanskje at ja, så er jeg helt alene, men det man ikke vet er at Gud er der hele tiden, og på en måte holder sin hånd rundt oss. Og så sier han, vil dere lyde min røst og holde min pakt? Og da er vi ofte over på sånn disippelgjøring, at vi tenker at ja, det er visse regler og sånt når vi skal forholde oss til. Men det som er først og fremst saken i forhold til det å høre på Guds røst, det er å høre hva Gud sier til oss. I forhold til hvor er det han ønsker å lede oss. Det var det som han gjør, kan du si, i hele, selv når de gjør opprør og går 20 år i ørkenen, så forlater ikke Gud de. Men hver eneste dag så måtte de følge med på hva gjorde Gud i dag. Plutselig så reiser skyen seg, og så må de bevege seg. Og det har med Guds dynamikk å gjøre. Gud jobber dynamisk, levende med oss hele tiden. Og han ønsker å si ting til oss, kommunisere til oss. Vår Gud er ikke en sten eller en stokk som ikke sier noen ting, men vår Gud, han taler. Han taler kontinuerlig, han taler hele tiden om ting til oss. Derfor så snakker han om å høre og lyde min røst, holde min pakt. Det er fordi at hva er det man skal forholde seg til når man ser rundt omkring seg? Jo, man ser at her er det vanskeligheter, og det er en utfordring for meg. Her er det problemet, det er en utfordring for meg. Jo, hvis vi ser på alle de omstendighetene, alle vanskelighetene, så kan man bli motløs. Men holder man fokuset på Guds pakt, det Gud har sagt, da har man en helt annen styrke i hverdagen. Da har man en helt annen trygghet i hverdagen. Fordi at man vet at Gud, han står fast ved sine pakter. Han holder det han lover. Og så sier han hva han mener om deg. Han sier at du er et kongerike av prester. Unnskyld, først sier han, min eiendom. Min eiendom. Det er det han sier om deg. Du er hans eiendom. Tror du han tar hånd om sin eiendom, eller tror du han gir beng? Jeg tror Gud tar hånd om sin eiendom. Og så sier han, for hele jorden er min. Da taler han om sine ressurser. Hva Gud har stilt til rådighet for oss. Hele jorden er min. Uansett hva du ser, uansett hvilke ting som måtte være rundt omkring oss, det tilhører din far. Og du er hans eiendom. Og han sier at alle ressurser du ser rundt omkring deg, det er til min rådighet, sier han. Og det ser vi når Israelsfolket går i ørkenen, så ser vi at hvordan Gud sørger for dem hver eneste dag. Hvordan Gud har omsorg for dem. Og det er det gudsbildet som vi trenger å ha når vi møter ting i hverdagen, når vi møter utfordringer, så trenger vi å se hvem er vår Gud. Og forholde oss til det. Ikke forholde oss til hva som møter oss av utfordringer og vanskeligheter, men forholde oss til hvem Gud er. For det er det avgjørende. Kongerike av prester, et hellig folk. Den fjerde pakten, det er prestepakten. Det var en pakt som du finner 4. Mosebok 25, 10-15. Det var en periode som Israels folke hadde blandet seg med hedningefolkene. Og der Eleazar er den som tar affære i forhold til dette her. At vi et adskilt folk. Det kommer vi tilbake til på neste punkt dette her. Altså. Den femte pakten, det Davids pakten, som handler om hva Gud ønsker å gjøre gjennom David. Det må vi så komme tilbake til. Og så har man da den nye pakten. Den nye pakten alt inkludert fra det gamle testamentet? Nei. For den nye pakten annerledes og hviler på helt andre betingelser. Og derfor det vesentlig at man ser for seg, hva det disse paktene også i det gamle testamentet, hva det de betyr for oss? For at han sier, du blitt inkludert i disse paktene. Det fjerde området som vi ser på, det første har altså vært barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen. Lovgivningen i Israel, den handlet om hellighet. At Israel var et adskilt folk. De var ikke som alle andre. De hadde en helt annen standard, en helt annen hensikt med sine liv, en helt annen målsetning med sine liv, som ikke de andre folkene hadde i det hele tatt. Når vi inkludert i dette her, så vi inkludert i akkurat de tingene som Gud har ønsket for Israels folke. Vi et utvalgt folk som ikke har verden som modell, men har en egen avtale med Gud om hva han kan, hva han ønsker at vi kan blande oss i, og hva vi ikke skal blande oss inn i for noen ting. Fordi vi et annerledes folk. Men lovgivningen hos oss, der må vi ta litt ifra det nye testamentet, Galaterbrevet 3. Lovens funksjon i våre liv. Galaterbrevet 3, 19-25. Hvorfor kom så loven? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil etten skulle komme som løftet ble gitt til. Og loven ble formidlet ved engler og ved en mellommanns hånd. En mellommann ikke en mellommann bare for én, men Gud én. Da loven imot Guds løfter? Langt derifra. For hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å levengjøre, da ville rettferdigheten virkelig ha kommet ved loven. Så Bibelen taler veldig høyt om loven. Men skriften har stengt alt inne under synd, for at løftet av tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til dem som tror. Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt med sikte på troen, på den troen som senere skulle bli åpenbart. Slik da loven blitt vår tuktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men etter at troen kommet, vi ikke lenger under tuktemesteren. Da må vi ty til et skriftsted til. 1. Korinterne 1. Nei, vi kan ta det på. Lovens funksjon, altså, den ble gitt for overtredelsens skyld. Og den hadde en funksjon inntil et visst tidspunkt, og den hadde en funksjon å være en tuktemester til Kristus. Den noe som skulle overbevise om at det ingenting du kan gjøre for å være et hellig folk etter den standard som Gud har. Loven den hadde altså en så høy ambisjon med mennesket at alle kommer til kort i forhold til loven. Og loven holdt derfor mennesker i fangenskap og innestengt, og gjorde oss ikke i stand til. Altså det loven skal gjøre, det å overbevise deg om at du kan ikke redde deg selv på noen måte. Du kan ikke frelse deg selv. Du kan heller ikke leve hellig ved din egen kraft. Og det her et vesentlig element, for at vi lever ikke i kraft av loven. Loven umyndiggjør oss, loven slår oss ut, loven setter oss på plass. Men det den gjør, det en tuktemester til Kristus. Den driver oss til Kristus. Fordi det står i 1. Korinterne 1:30. Men det av ham, at dere i Kristus Jesus, han som for oss ble visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. For at, som det skrevet, det som roser seg, den som roser seg, han skal rose seg i Herren. Vi forstår ofte dette her at ja, i forkant av frelsen, at ja, nei, jeg kan ikke gjøre noe for å bli frelst. Men så fort vi har på en måte kommet inn i Guds rike, så begynner det masse lovgjerninger, at nå skal du gjøre sånn, nå skal du ikke gjøre sånn, nå skal du gjøre sånn, nå skal du ikke gjøre sånn. Og så er vi inne i lovens løpebane med en eneste gang. Og så sier Bibelen at du kan like lite frelse deg selv, og heller ikke helliggjøre deg selv. Det er et verk av Kristus. Han er vår helliggjørelse. Og han er den som istandsetter oss ved den hellige ånd. Det er den hellige ånd sin oppgave, det er å gjøre oss hellige. Det er derfor det heter den hellige ånd. Han bærer det i seg. Det er hans funksjon, er å virke fram helliggjørelsen. Så loven har den funksjonen at den setter oss ut. Den setter oss sjakkmatt. Du kan ikke. Det er det den gjør. Mens Kristus istandsetter oss. Det femte området, tiden løper ifra meg her i dag, men sånn er det innimellom, det er gudstjenesten. I 2. Mosebok 29. Fra 43 til 46. Der skal jeg åpenbare meg for Israels barn, og det skal være helliget ved min herlighet. Slik skal jeg hellige åpenbaringsteltet og alteret, og jeg skal også hellige Aaron og hans sønner for å gjøre tjeneste som prester for meg. Jeg skal bo blant Israels barn, og jeg skal være deres Gud. De skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, som førte dem opp fra landet Egypt. Så jeg kan bo midt iblant dem. Jeg er Herren deres Gud. Det her hadde med gudstjenesten å gjøre, det hadde med presten å gjøre, det hadde med hele den funksjonen som gudstjenesten hadde. Det er der vi er nå. Vi har ikke noen offringer av dyr, for det er et offer som er det endelige offer, Jesus Kristus. Men det vi har lovprisningsoffer. Vi har ting som vi på en måte, når vi kommer sammen, som vi bringer til Herren, som er vår gudstjeneste for Gud, og som er noe som Gud sier, dette her er en del av det vi er inkludert i. Man går liksom ikke på gudstjeneste fordi man synes det er gøy. Det er greit at det kan være ålreit å være der, men man er der fordi man har respekt for Gud. Man er der fordi at man ønsker å komme sammen og si at Gud, du er verdig i allting. Jeg setter deg først. Det er noe av det man markerer med å gå på en gudstjeneste, det er at man sier at det er alt annet er egentlig nummer to. Men det som er nummer én i mitt liv, det er at jeg setter av den dagen, det er din dag, Gud. Det er den dagen jeg vier til deg, det er den jeg gir til deg. Det er ingenting som er viktigere. I dag så har vi liksom fått en utrolig vektlegging på familien. Familien er viktig. Og da går vi på tur eller finner på et eller annet. Vet du hva? Det er helt imot Guds ord. For den setter Gud først. Og man kan faktisk ta med seg familien og sette Gud først. Det har med en prioriteringsrekkefølge som Gud sier at når man legger den retningen først, så vil Gud gi det andre i tillegg. Nå vet man alle det at ja, nei, vi har hørt om det i gamle dager, da ble vi tvinget til å sitte på møte, og vi har satt der og kjeda oss, og alt dette her er sånn. Ja, det er helt riktig at det finnes mange forskjellige variasjoner av argumenter, men det setter ikke Guds ord ut av kraft. At du satt på første benk og dinglet på møte og var kjeda deg kvakk i helg, det setter jo ikke Guds ord ut av kraft. Guds prioriteringer, de står fast uansett om dine erfaringer er sånn eller sånn eller sånn. Gud har gitt oss en retningslinje at han settes først, og så får alt det andre komme i tillegg. Så er det riktig nok en del menneskelige ting. Jeg tror at de som slet med dette her sånn, de slet de andre seks dagene i uka, men ikke den dagen som møtet var, men de andre seks dagene i uka, det er da man legger opp til hvordan tingene er, hvordan menneskene opplever å leve sammen i en familie, og leve sammen med Gud. Jeg tror problemene var der. Ikke nødvendigvis den dagen det var møte. Ikke den dagen det var gudstjeneste. Jeg var på Filippinene nå, jeg vurderer om vi skal starte en egen ny trend. De har en kirke i Filippinene som heter Iglesia ni Cristo. Det her er bare tøys, altså, bare for å si sånn. Men altså, saken var den. Den kirken, den har fire spir, og de samles på torsdager. For Jesus, han ble tatt opp til himmelen på torsdag, og han kommer tilbake på en torsdag. Og da kommer han for å hente kirken i de fire spira, så hele kirken blir tatt opp. Og hvis ikke du er i gudstjenesten På torsdag så blir du ikke med. Kanskje det måten å få folk til å gå på gudstjeneste på, at man må si at hvis ikke du her på søndag, da blir du ikke med. Da kommer Herren og henter oss I spira. Selvfølgelig så det ikke sånn. Men gudstjeneste har på en måte da blitt redusert til noe hvis det passer. Det ikke en prioritert, det ikke noen ting som sier at dette går jeg på om jeg skal slepe meg dit, så går jeg dit. For dette her så vesentlig at de hellige kommer sammen. Og jeg forundres jo stadig når vi i vårt eget land, og nå jeg håper ikke det oppleves med at jeg kjefter på noen her, for det ikke det jeg ønsker, og det ikke det som hjertet mitt. Men jeg tenker altså med forundring man møter disse menneskene som fra Nordkorea, og som altså med livet I handa kommer sammen. Hvorfor I hengene skal det være så vesentlig fordi at de kommer sammen, og her kommer vi sammen om det passer oss? Det noe vi ikke har skjønt, tenker jeg, I forhold til med de helliges samfunn, med den gudstjenesten, med det å verdsette hverandre, og si at, vet du hva, den dagen, da det Guds dag, da det menighetens dag, da det det som fokus, og det en av disse tingene som vi ble inkludert til I Israel, gudstjenesten. Løftene, et eneste skriftsted på det, 2. Korinterne 1:20. For så mange som Guds løfter I ham har de ja, og I ham de amen. Gud til ære ved oss. Han som grunnfester oss sammen med dere I Kristus, og som har salvet oss, Gud. Han har også beseglet oss og gitt oss ånden som pant I våre hjerter. For så mange som Guds løfter I ham har de ja, og I ham de amen. Fantastisk. Det syvende området fedrene. Og da det spesielt Abraham, Isak og Jakob man tenker på. Det har jeg ikke kommet til bånds enda, men jeg tror bare at disse tre representerer forskjellige områder som har med Gud å gjøre. Jeg tenker Abraham den mannen som på en måte han forlot alt, for å følge Gud. Han forlot altså rett og slett alle ting for å følge Gud. Og han var ganske modig, for han hadde ingen Bibel å forholde seg til. Han hadde ingen skystøtte med Guds herlighet å forholde seg til. Han hadde bare en røst som sa til han, følg meg. Gå ut av det du kjenner til. Gå ut av det du vant til. Det en radikal etterfølgelse som Abraham står for. Alt det han var kjent med, måtte han forlate. Og jeg tror det står for den forskjellen som det å leve I verden, og I forhold til å leve I Guds rike. Han måtte forlate sitt land, altså det var han vokst opp med, det han kjente til, det som var hans referanseramme, det skulle han forlate. Han måtte forlate sin familie, interessant nok så tok han jo med seg familien, så enten var han lydig eller så var han ikke ulydig. Jeg tror han var lydig, jeg tror det Gud peker på spesielt, forlat de som gir deg identitet. Forlat familien, for det det som gir deg identitet. Og så skulle han forlate farshuset, det som gir han autoritet. Han skulle legge alle disse tingene som han hadde vokst opp med, alt det som lå bak han, alt det måtte han forlate for at han skulle følge Gud. Og her ligger det, tror jeg, en nøkkel I forhold til det som Gud ønsker for oss. Det å forlate det som kjent for oss, det vi vokst opp med, det vi har erfart, det som har et autoritet I livet vårt, og sier til Gud, du alene. Radikal etterfølgelse. Isak, løftesønnen, Jakob, ja, de holder jeg på å jobbe med enda. Og til slutt så det Kristus. Romer den tilbake der. For at Jesus kom ut fra Israel. Fra dem Kristus kommet etter kjødet, han som over alle den evige og den evig velsignede Gud. Jesus jo bare delvis kommet ut fra Israels folke. Han kom jo bare fra mors sida. Fars sida var det noe som den ånden hadde med å gjøre. Allikevel så det at fra det folket, og bare det gjør at vi skylder på en måte respekt i forhold til det folket som Kristus kommer ifra. Men jeg skal ikke si så mye mer om det, annet enn at, eller bare avslutte med det som står, når det gjelder hvem er Jesus? Hvem er Jesus? Jo, han var menneske, han møter kjødet, han var menneske, men han var også over, han som over alle. Den evig velsignede Gud. Det sier litt om hvem Jesus er. Han var 100% menneske, han var 100% Gud. 100% menneske, 100% Gud. Han er helt unik. Han er vår frelser. Himmelske far. Vi takker deg for at vi har en inkluderingsteologi. Der vi tatt inn i barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten, løftene, fedrene og Kristus. Herre, takk at du har tatt oss inn så ufattelig sterkt, og med bruk av så store bilder, så talende bilder, så konkrete handlinger, Herre. For vi vet, når du inngikk pakten med Abraham, så var det bare du som gikk gjennom kjøttstykkene, og som inngikk pakten på egen hånd, fordi at Abraham ville aldri kunne holde sin del av avtalen, men du gjennomgikk alt det som var nødvendig. Og i alle avtaler så ser vi hvordan du har strekt deg ut, og strekt deg ut, og strekt deg ut. Herre, jeg ber at vi får, som Abraham, en radikal etterfølgelse av deg. Herre, at vi setter det som prioritering, for du ikke noen hvem som helst. Du var ikke bare en mann som luffa rundt i sandaler og si kjortel, men du var Gud. 100% Gud. Og vi dine etterfølgere. Vi ikke bare det fordi at det er det beste for oss, for da har vi en brandforsikring i orden, da går vi ikke for tapp. Men du har et liv for oss her i tiden, Herre, der vi lever i kraft av disse 8 områdene, Herre. Der vi lever i kraft av dette for å være en motvirkning til denne verden. Et utskilt folk, et annerledes folk, som et hellig folk, som et eiendomsfolk, som har en helt annen ambisjon og et ønske enn det verden har. Herre, som ikke lar sin røst stemmes og senkes bare av at verden hever sin røst så til de grader. Herre, vi ønsker å stå fast på det du har sagt, på dine løfter, på dine pakter. Vi ønsker å holde fast på dette. Sammen med ditt folk, Israels folke, Herre, så vi kalt inn i dette uløselige fellesskap med ditt folk, Herre. Vi takker deg for at vi blitt inkludert. Vi takker deg for at vi innpodet i dette treet. Vi takker deg, far, for at vi gjennom dette har fått del i den rikdom som hører ditt folk til. Amen.